For those with type 2 diabetes or high blood pressure, you may be missing a hidden signal from your kidneys, an SOS for an increased risk of cardiovascular events like heart attack or stroke. The mission? Detect the SOS. Start at DetectTheSOS.com. Learn how a simple UACR urine test can help identify kidney damage early. Talk to your doctor about getting screened. Go to DetectTheSOS.com to learn more about UACR urine testing today. Brought to you by Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Fico predčasom vyhlásil, že inštitút kajúcnikov by bolo najlepšie úplne zrušiť. Takto premiér reagoval na to, že ústavný súd pozastavil účinnosť poslednej trestnej novely, ktorou koalícia váhu kajúcnikov pred súdom oslabovala. Teraz minister spravodlivosti prichádza s novou úpravou a inštitút spolupracujúcich obvinených opäť zásadne oslabuje. Prečo to Smer opäť robí? Prečo mu tak veľmi záleží, aby kajúcnici pred súdom nemali váhu? Týka sa to aj kauzy Očistec, v ktorej je obžalovaný aj podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, či premiérov známy Norbert Bodor. No a čo na to hovorí opozícia? Čo očakáva SAS od podania na generálnu prokuratúru pre údajné zásahy Ruska a Maďarska do našich volieb? No a čo Slovensku hrozí od Európskej komisie pre dvojité ceny na čerpačkách? Tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedničkou strany Sloboda a Solidarita, poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a bývalou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Pani podpredsednička Kolíková, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, dobrú chuť k obedu a teším sa na rozhovor.
Veľmi pekne ďakujeme, ja takisto. Ešte by som mal dodať aj jednu takú informáciu, že do relácie sme pozývali, teda opakovane už aj pána ministra spravodlivosti za stranu Smer sociálna demokracia Borisa Suska. Tentokrát naše pozvanie odmietol s tým, že vraj aktuálne nemá čas. Tak si budeme musieť poradiť bez neho.
Je to škoda, lebo ja si myslím, že takáto výmena vzájomná je naozaj dôležitá. Nepodarilo sa mi ani včera rozprávať vlastne s koaličným naprotivkom v inej diskusii, takže to naozaj chýba.
Škoda. Pán minister, kedykoľvek má u nás priestor, aby prišiel obhajovať tieto myšlienky a argumentovať, prečo...
Skúsim mu povedať, že vždy, keď nepríde, tak ma pozvete.
Tak budete vy, hej? Možno... Dobre. No, tak v každom prípade tu máme nejaké jeho výroky, môžeme si ním pomôcť postupne, ale to, čo je dôležité, tak je asi škoda, keďže tou témou návrhu na komplexnú úpravu inštitútu spolupracujúceho obvineného, teda tzv. Kajúcnika, no, že to je práve ten návrh, ktorý pán minister posiela v tomto momente už do pripomienkového konania. Tak to by mohla byť aj prvá otázka, pani Kolíková. Tentokrát žiadne skrátené legislatívne konanie, žiadne rýchle prerokovanie v priebehu hodín v Národnej rade Slovenskej republiky, ale zdá sa riadny legislatívny proces. Tak to je dobrá zmena toto?
Tak treba to ohodnotiť aj pozitívne, že konečne takýto kľúčový návrh, ktorý súvisí s trestným procesom, ide riadnym pripomienkovým konaním. Ja by sa to teraz tak, ale ja si dovolím byť aj tak trochu kritická, že nevidím za tým dobrý úmysel, a osobitne preto, že prvú vec vlastne, ktorú urobil minister spravodlivosti, je, že prišiel naozaj pod pazucho so zásadnou zmenou trestného kodexu a trestného zákona, a výsledkom bolo množstvo zastavených trestných konaní, ktoré už boli rozbehnuté, súviseli s korupciou. Podpredseda parlamentu Žiga by vedel o tom rozprávať.
To teraz myslíte kauzy, tie predchádzajúce zmeny, áno, v trestnom
znamená,
zákone,
že...
a trestnom,
áno,
poriadku,
to znamená,
hej?
Že tu sa stále dejú nejaké zmeny narýchlo. Takto sa naozaj trestná politika nerobí, je nastavená zle. Nie sú to len tresty za korupciu, daňové trestné činy, ktoré sú naozaj teraz zúfalo nízke. Krátky čas pre vyšetrovateľov na stíhanie. Výsledkom je, že skutočne korupcia na najvyšších miestach sa nestíha. Už to nie je len náš pohľad a názor ako opozície. Už to jasne komunikoval generálny prokurátor. Takže v tomto celom teraz prísť s tým, že ideme teda riešiť inštitút kajúcnikov, alebo teda presne povedané spolupracujúcich obvinených, tak mám obavu, že za tým dobrý úmysel nie je. Osobitne, keď je zrejme, že vlastne tá nová právna úprava sa má týkať už rozbehnutých konaní. A to mám naozaj obavu, lebo všetci sledujeme aj kauzu Jána Kuciaka, kde tiež je spolupracujúci obvinený ako kľúčový svedok vlastne v tom celom. To znamená, že potenciálne vlastne tak, ako je to nastavené, môže to zasiahnuť aj sem. Samozrejme do prebiehajúceho konania Očistca.
A ja sa k tomuto všetkému presne postupne dostanem, takže, aby sme mohli na to reagovať.
Áno,
určite.
Áno, toto treba v tom celom kontexte vnímať.
Dobre, a preto to mám aj neskôr v rámci otázok pripravené. V tomto momente opozícia asi nemá nejaké prostriedky pripomienkovať ten návrh, alebo áno, alebo až keď sa dostane ako hotový paragrafový návrh do Národnej rady Slovenskej republiky.
Viem, že už sa pripravuje hromadná pripomienka iných subjektov. Budeme to samozrejme sledovať a všetky pripomienky, ktoré zaznejú. Zo strany opozície tiež môžeme samozrejme my iniciovať takúto hromadnú pripomienku, ale už teraz to, čo vidíme, je, že ten naratív, že je to podľa talianskej právnej úpravy, tiež je veľmi zavádzajúci, lebo to, čo z nej je prevzaté, môžeme sa baviť o lehote pol roka, v ktorej vlastne takáto osoba by mala povedať všetky dôležité skutočnosti, ale to asi, keby som to tak zúžila, je asi jediná vec, ktorá sa preberá z tej talianskej právnej úpravy, ktorá sa prijímala 3 roky.
No a to je, to mám tiež neďalej.
Takže by som povedal, že na takúto zásadnú zmenu a ešte sa má týkať živých debatu? Konaní, jednak väčšiu debatu, jednak by sme mali pokryť celý trestný proces, je zle nastavený, lebo vidíme to aj na kauze Jana Kuciaka, že treba sa pozrieť aj na tie súdne konania, nie je v poriadku, že takto dlho to trvá. A rovnako by to vedeli povedať všetci vyšetrovatelia a prokurátori, že tu je vlastne problém vedieť postaviť včas páchateľa pred súd.
Dostaneme sa, k tomu
naozaj
všetkému.
Naozaj trestný proces je zle nastavený.
Potom, čo ústavný súd pozastavil účinnosť tej poslednej vládnej novely trestného zákona v časti oslabenia postavenia kajúcnikov pred súdom, to je ešte ten decembrový pokus vládnej koalície. Premiér vtedy, keď to ústavný súd pozastavil, a teda rozhodol, že bude rozhodovať v merite veci, no tak premiér Fico vtedy vyhlásil, že najvhodnejším riešením by bolo úplne zrušiť inštitút kajúcnika, že je neakceptovateľný, že je nebezpečný pre demokratický politický systém, že je plný gaunerov a udavačov. Nemá pán Kolíková, pán premiér, pravdu? Je inštitút kajúcnika bežný aj v právnych systémoch iných demokratických politických systémov?
Je, ale asi nebudeme teraz sa venovať len tomu, že kde je presne ako upravený.
To nie, pýtam sa to všeobecne.
Ale je, a osobitne samozrejme v Taliansku takáto právna úprava je. Treba si asi povedať, že na ktorej strane stojíme a či stojíme na strane štátu, ktorý chceme, aby mal navrch voči páchateľom trestnej činnosti.
Ak je to tak, tak a, potom čo?
No tak potom by sme potrebovali takýto inštitút, osobitne pre rozkladanie zločineckých skupín, napríklad naozaj kauza kyselinárov, ktorí vlastne rozkladali obete v kyseline, tak si predstavme, že vlastne by sme tu mali človeka, ktorý by vlastne z tej mafie vystúpil a chcel by nám povedať, ako to celé prebiehalo, identifikovať pachateľov, rozložiť tú celú zločineckú skupinu, tak chceme to, alebo
my
to nechceme?
My by sme mu povedali, že nie, no, pretože ty si bol súčasťou tej organizovanej skupiny, tak tvoja výpoveď nemá žiadnu váhu.
No presne tak, to znamená, že naozaj tu treba veľmi citlivo tu treba s ním narábať. Nakoniec pán Andrusko, ktorý je kľúčový pre rozkladanie celej kauzy Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej až po objednávateľov, tak on je tu spolupracujúcim obvineným. Ja si myslím, že tieto kauzy nám ukazujú, že vlastne my potrebujeme takýto inštitút. Takže baviť sa, že ho nepotrebuje. Znamená, že asi chceme mať deravý trestný systém a potom naozaj tí pachatelia proste si tu môžu robiť čo.
To je jediné možné vysvetlenie? Nemôže byť aj to vysvetlenie to, že je to vlastne to, čo hovoril pán premiér, plné grázlov, udavačov a nebezpečná vec?
Tak ja si myslím, že treba sa na to pozrieť asi naozaj cez prízmu, čo bol výsledkom tej poslednej veľkej novely, ktorú sme tu mali. Výsledkom je, že korupcia sa nestíha, daňové trestné konania sa množstvo, okolo 2000 zastavilo. Proste takto sa trestná politika nerobí. A inštitút spolupracujúcich obvinených je tu dôležitý.
Čo to je? Skúsme to tým, ktorí ešte stále tomu nerozumejú. Kto je to vlastne kajúcnik? Ano. Aké sú to osoby, ktoré spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní? Prečo to vôbec robia? Čo z toho majú?
No, sú to práve prekauzy, ktoré súvisia osobitne so zložitejšími daňovými podvodmi, kde je vlastne celá schéma zločineckej skupiny, kde sa rozhodne jeden vlastne z tých páchateľov spolupracovať. A teraz, prečo sa rozhodne spolupracovať? No áno, môže byť jeden z tých dôvodov, že bude odsúdený s veľmi prísnym trestom a vlastne ten štát je ochotný mu znížiť ten trest v prípade, že bude spolupracovať a rozložíme celú tú skupinu, prípadne aj ďalšiu závažnú trestnú činnosť sa nám podarí v spolupráci vlastne s takouto osobou objasniť, rozložiť a teda vlastne my tú zločinnosť budeme vedieť odstíhať. Toto je základný kľúč.
Čiže ak niekto chce byť spolupracujúcim obvineným, teda ľudovo povedané kajúcnikom, tak to nestačí, že on sa prizná k tomu, že ja som niekoho zavraždil, alebo ja som ukradol štátu cez dane, ja neviem, milióny eur, ale on musí usvedčiť nejakých iných páchateľov ešte znásobne väčších a vážnejších.
No presne tak, lebo vlastne to, že sa nám niekto dozná, tak môžeme sa baviť o tom, že môže vlastne jeho kauza skončiť dohodou vine a treste.
Rozumiem, to znamená, rozumiem.
Že, hej, ale keď vlastne tá osoba nám pomôže rozložiť celú tú zločineckú skupinu, prípadne ešte nejakú inú závažnejšiu trestnú činnosť, o ktorej nemusí ani štát vedieť, že sa napríklad pácha, môže mať vedomo, že sa niečo deje, nebude vedieť zatiaľ identifikovať vlastne ani tých páchateľov, osobitne nie, tí, čo sú na vrchu tej celej zločineckej skupiny, no tak takáto osoba, keď vstúpi do spolupráce so štátom, tak samozrejme, že je to pre štát dôležité, že sa mu vlastne podarí tú zločineckú skupinu a možno viacero zločineckých skupín, ktorej súčasťou je takáto osoba, rozložiť.
Aj tak, s tým, že tá osoba potom si to odnesie vo forme nejakého benefitu, teda áno, nižšieho trestu.
Treba to samozrejme vnímať, že o čo je závažnejšia takáto trestná činnosť, tak keď takáto osoba vôjde do spolupráce so štátom, môže to aj pre ňu znamenať nejaké ohrozenie, takže vlastne tam sú ďalšie inštitúty aj jej ďalšej ochrany, ktorú vlastne môže štát pre ňu zabezpečiť, aby nebola zlikvidovaná práve preto, že je ochotná vlastne identifikovať takýchto ďalších páchateľov trestnej činnosti.
My máme niečo podobné ako to, čo vydávame v tých amerických filmoch, ten inštitút ochrany svedkov.
A samozrejme, že preto je aj dôležité vlastne mať dobre nastavený celý proces, aj toho, že kedy začne takáto osoba spolupracovať, akú výpoveď dá ohľadom akej trestnej činnosti, že vlastne sa identifikuje tá trestná činnosť, s ktorými ďalšími páchateľmi to súvisí. Tí páchatelia by mali potom ostatní vedieť, alebo trestne stíhané osoby iba o tej trestnej činnosti, ktorá sa ich týka. Ostatná trestná činnosť, ktorá sa ich netýka, by nemala byť v tomto spise, mala by byť v inom spise.
V nejakom zbernom spise?
Ja nehovorím,
pani Koliková, lebo aj preto čelia bývalí policajti a vyšetrovatelia NAKY stíhaniu, že viedli nejaký jeden zberný spis, v ktorom vyťažovali tých kajúcnikov.
Áno, ale toto sa dá samozrejme riešiť spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, predvídateľný, ale má zmysel sa rozprávať o tom, že v rámci toho trestného procesu nie je v poriadku, aby v jednom spise, kde máte nejakú skupinu trestne stíhaných osôb, teda podozrivých z toho páchania, boli ešte napríklad nejaké iné vraždy a iná zločinecká skupina, ktorá s touto ani nesúvisí. Nie je dôvod, aby sa k tomu vôbec dostali, aby mali takúto vedomosť.
Znie to logicky.
Presne tak. To znamená, že má zmysel baviť sa možno o nejakom úradnom zázname, o nejakom prvom vysvetlení a na základe toho vlastne spustiť jednotlivé trestné konania, kde potom tie osoby, ktoré vlastne s tou trestnou činnosťou súvisia, sa dozvedia o tých veciach, ktoré s nimi súvisia. Ak je dôležité tú osobu chrániť, áno, v niektorých prípadoch možno je dôležité aj chrániť jej totožnosť a urobiť všetky kroky k tomu, aby aj ste ju ochránili. Ale ja v tomto celom považujem za legitímne sa rozprávať, že dá sa to nastaviť aj lepšie.
No a teraz sme práve pri tom, že ako to máme, pani Koliková, vlastne v skutočnosti nastavené, respektíve ako sme to mali nastavené, ak sa pozrieme späť, ja neviem, cez tých 11 noviel trestného zákona až do tej prvej, ktorá prišla tesne po začiatku aktuálnej vládnej koalície. No tak poďme teda k tomu, ako to bolo nastavené, ako by to malo byť teraz nastavené, a to už sa týka toho nového návrhu pána ministra spravodlivosti Borisa Suska. Tak si teraz veľmi stručne počujme, čo k tomu pán minister spravodlivosti hovoril, tuším, v stredu po rokovaní vlády Slovenskej republiky.
Mali sme tu bohaté skúsenosti z 3 rokov, ako sa tento inštitút zneužíval. Máme tu rozhodnutia ústavného súdu, máme tu rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý jednoznačne hovorí, že nám chýba súdna kontrola poskytovaných výhod alebo benefitov pre týchto kajúcnikov, čiže je potrebné v tejto oblasti urobiť poriadok. Samotný Európsky súd pre ľudské práva hovorí, že tento inštitút je veľmi citlivý a treba s tým narábať veľmi opatrne, pretože títo kajúcnici, ktorí sami páchali závažnú trestnú činnosť, majú obrovskú motiváciu si vymýšľať a klamať, pretože sa sami chcú vykúpiť z vlastnej trestnej činnosti, aby boli poskytnuté nejaké benefity vo vzťahu alebo vo veci zníženia ich samotných trestov, respektíve odloženia vôbec trestného stíhania alebo dokonca zrušenia samotného obvinenia. Čiže sú to naozaj tak vysoké benefity, ktoré v súčasnosti existujú a ktoré boli aj poskytnuté existujúcim kajúcnikom, ktoré nedávajú záruky na to, že tie osoby sú dôveryhodné a vypovedajú pravdu.
Tak výsledkom návrhu teda má byť prísnejšia právna úprava, podľa ministra zvýši dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb. Minister uviedol, že sa inšpiroval v Taliansku, to už ste spomínali. Áno. Pani Koliková, podľa návrhu bude mať spolupracujúca osoba lehotu 180 dní. V rámci tejto lehoty sa bude musieť teda popriznávať vlastnej trestnej činnosti a zároveň pravdivo vypovedať o všetkej trestnej činnosti iných osôb, ktorú teda, o ktorej teda má vedomosť. Tá lehota začne plynúť od momentu, keď sa kajúcnik rozhodne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. No a teraz, že čo na toto hovoríte, že aj na tú lehotu tých 180 dní, aj na to, že teda inšpirácie v Taliansku, ktoré je známe dlhoročným bojom proti organizovaným skupinám, proti mafii?
No, ja by som povedal, že v detailoch je diabol. Keby sme prekopírovali celú taliansku právnu úpravu, bola by som určite oveľa spokojnejšia. A keby sme jasne povedali v prechodných ustanoveniach, že sa to týka iba pre nové veci, ktoré začnú a už nebudeme sa vrtať v tých starých, pretože v niektorých to môže byť naozaj veľmi zložité ísť potom podľa nejakej právnej úpravy, o ktorej sa teraz dohadujeme, že aká bude, a tie konania prebiehajú, dokonca nejaké sú aj pred súdom, osobitne kauza Jána Kuciaka. Ono sa javí, že vlastne ten spolupracujúci obvinený, ktorý je tu kľúčový, a je to pán Andrusko, že v tej veci vlastne už bol aj vnesený trest, ale s ohľadom vlastne na tie prechodné ustanovenia, ako sú nastavené, tak vlastne dávajú určitý priestor aj k tej novej právnej úprave, že vlastne mohli by spochybniť ten priebeh dokazovania celého súdneho konania.
Aha.
A ja tu vlastne, takže tie prechodné ustanovenia hovoria, že sa to vlastne má za určitých podmienok týkať aj živých vecí. To znamená, áno, vieme sa dokonca dostať.
Nie
aj
teda uzavretých, ktoré už sú odsúdené, ale tie, ktoré ešte aj prebieha, alebo áno, bude prebiehať už po uzavretí prípravného konania, hlavné pojednávanie. Hej?
Aj tie, ktoré sú, hej, všetky, aj ktoré sa ešte nedostali pred súd. A toto je naozaj podľa mňa v tom celom, ja vidím ako veľmi problematické, že vy vlastne vstúpite do toho dokazovania a do tých pravidiel, ktoré sú nastavené pre vyhodnocovanie dôkazov už do toho prebiehajúceho konania. A ja tu poviem vlastne ďalší taký detail, ktorý asi považujem za dôležitý, je, že vlastne rozpráva sa tu o vlastne v tej navrhovanej právnej úprave od ministra spravodlivosti, že pri tom spolupracujúcom obvinenom by ste mali mať ešte ďalší dôkaz,
áno,
ktorým by ste mali potvrdiť.
Na to som sa chcel pýtať, presne
ktorým
tak.
By ste mali potvrdiť vlastne ten dôkaz toho spolupracujúceho obvineného. A teraz na prvý pohľad by sa to mohlo javiť, že je to OK.
Áno.
Že vlastne nemôže to stať na jednej výpovedi, že nemôžete mať v spise jednu výpoveď a potom na základe nej
odsúdiť vlastne nejakých áno, ľudí, že, alebo nejakého človeka.
Áno, a ja si dovolím k tomu doplniť, že takto nikdy ani nebolo. Ako nikdy.
V čom je teda rozdiel? Lebo je tam rozdiel v nejakom jednom slovíčku.
No, a to slovíčko je veľmi dôležité a ja ani nepoznám žiadne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý pracoval presne s takýmto slovíčkom. Lebo to slovíčko ako keby hovorilo, že vy potrebujete mať ešte ďalší dôkaz, ktorý je identický, hej, ktorý je potvrdený.
Buď, že ho musíte mať.
Takže
alebo
čo potrebujeme?
Teda, že
ešte druhého Andruskova, druhého, hej, to znamená nemôže
neviem,
to
nie,
byť.
Možno dôkazy byť iného charakteru, ako je no, teda spolupracujúci no, obvinený, povedzme nejaké hmotné dôkazy zbrane.
Potom by to asi malo mať trošku iný prívlastok, napríklad dôkazy, ktoré sú podporujúce a niektoré sú potvrdzujúce. Takže ja by som až naozaj, že v tomto detaile naozaj tu je zakopaný pes, že vy vlastne môžete úplne spochybniť závažnosť tej jednej výpovede a nebude vám stačiť, ako ja by som to tak nazvala, také puzzle všetkých ostatných dôkazov, ktoré vám vlastne ukazujú ten skutok, že takto prebehol.
Lebo?
Pretože keď hovoríte, že potvrdzujúce, tak sa javí, ako keby ste mali mať ešte jednu takú istú vlastne takoje istej povahy ten dôkaz. Hej? Že nestačí vám ďalší dôkaz, ktorý to vlastne, ktorý to doplňa alebo ktorý vlastne vám vytvára ten obraz toho celého skutku a pre sudcu by to mohlo byť dostatočné naozaj bez pochybnosti rozhodnúť o niekoho vine.
To je zaujímavé, lebo pre mňa ako lajka to znie akoby identicky.
No
vlastne.
Ale
to,
tak ja sa vás opýtam, je pre vás identické podporný a potvrdzujúci?
Ja vlastne neviem.
No, vidíte. No. A to potvrdzujúce ja tam vidím ako naozaj ten diabol, ktorý je do toho vložený a ktorý vlastne nedáva priestor tomu sudcovi, aby v tom komplexe tých všetkých dôkazov to mohol voľne vyhodnotiť. A to je dôležité, aby tak bolo, pretože vždy platí pre sudcu a nakoniec aj pre prokurátora, aj pre vyšetrovateľa, že v pochybnostiach v prospech tej trestne stíhanej osoby. To znamená, ono neexistuje, že keď máte pochybnosť, že by ste mohli niekoho odsúdiť.
Jasné.
Ale povedať rovno, že vlastne k tej výpovedi potrebujete ďalší potvrdzujúci, toto ja vidím napríklad ako veľmi problematické a určite to nejde z talianskej právnej úpravy.
Problematické aj z ústavného hľadiska?
Z ústavného, ja by som teraz nešla do tej roviny.
Dobre,
že
ja sa na to opýtam. Dobre, áno, dajme áno, to teraz áno. Bokom. Ja sa na ono, to ešte opýtam.
Áno,
ale
áno, ja si myslím, že všetko nie je o tom, že ako sa k tomu postavil, nepostaví ústavný súd. Áno, môžeme sa baviť o tom, že či toto je. Ja by som skôr videla, že Tu si treba povedať na strane štátu, lebo sú tam ešte ďalšie veci, ktoré vlastne hovoria o tom, že tá 180-dňová lehota...
No, na to som, tomu som sa chcel práve vrátiť. Je... Ona obsahuje množstvo vecí, ja som napríklad ešte nedodal aj to, že v tej lehote, kde teda musí vypovedať o svojej o ostatnej trestnej činnosti, ktorú vie o všetkých týchto veciach, tak zároveň musí vydať výnosy z trestnej činnosti, ktorej bol účastný, a to je tiež otázka, či je to reálne, alebo to nie je reálne, alebo teda ako. No tak skúste toto zhrnúť, teda túto
vec. Ja s tým v zásade nemám problém, že aby vlastne aj s tými výnosmi sa hneď vysporiadal, aby povedal vlastne všetko, popísal pravdivo. Tu je len otázka, že keď po tých 180 dňoch sa zistí nejaká nová okolnosť.
No, no.
A teraz môže to byť nová okolnosť, o ktorej nevedel, môže to byť nová
na
okolnosť,
ktorú si spomenul napríklad.
No, napríklad, že nejaké detaily si spomenul
presne
inak,
tak
nemalo by to podľa mňa hneď automaticky predsa spochybniť všetko, čo povie osobitne, ak napríklad svojou výpoveďou rozložil nejakú zločineckú skupinu a tá jeho výpoveď môže súvisieť s nejakými inými závažnými trestnými činmi napríklad, hej. A vy vlastne teraz úplne znegujete tú výpoveď, ktorú spravil.
No to som sa chcel spýtať, čo sa stane potom, ak sa také okolnosti vyskytnú neskôr po tých 180 dňoch.
A môže v tom byť úmysel, nemusí v tom byť úmysel, pretože osobitne, ak vypovedá o nejakých skutočnostiach, ktoré aj časovo sú naozaj v nejakej neskoršej dobe, hej, prípadne po nejakých rokoch, ak o tom vypovedá, naozaj si nemusí ani v detailoch všetko dobre spomínať.
Dobre, čiže? Čo to môže znamenať teda?
Môže napríklad povedať o nejakom skutku, ktorý sa stal, a potom si môže spomenúť, že kde sa nachádza telo. Napríklad, ja hovorím, hej, to znamená, nemusel ani povedať niektoré detaily, ktoré sa nejavia, že by zásadne hneď spochybnili všetku jeho výpoveď. A na toto treba myslieť, že...
Ako sa s tým vysporiada
súdca? Presne tak, že áno, a nemôže byť automaticky povedané, že máš tu 180 dní, musíš povedať všetko, a keď povieš niečo neskôr, tak to celé padá.
Čiže,
tak
ale tento návrh o tom hovorí, že ak náhodou on si na niečo spomenie, alebo sa niečo udeje po tých 180 dňoch, kedy on, ten spolupracujúci, vypovedajúci vlastne vydá to svoje stanovisko, že počas tých 180 dní teda urobil všetko, čo od neho zákon očakáva, aby mohol získať nejaký benefit, a teraz sa to stane, že on si spomenie, alebo akákoľvek iná udalosť, a dostane sa to na hlavné pojednávanie pred sudcov, či už pred samosudcu, alebo nejaký senát, tak oni nebudú môcť podľa tohto návrhu
tak
vlastne
ešte,
už...
Ešte to nemusí dostať ani pred súd a už to môže byť tam celé zhatené, hej? Že vlastne už nebude s tým vedieť ďalej pracovať.
Prokurátor nesmie s tým pracovať, súd sa s tým nesmie pracovať.
Zrazu mu tam dáte vlastne takéto stopky, bez toho,
povie, že...
aby ste vyhodnotili primeranosť vlastne aj tej odlišnosti, proste novej okolnosti, ktorú vám popíše, alebo ďalšieho detailu, alebo možno áno, inú trestnú činnosť, ktorú nepovedal, a pritom je oveľa menej závažná ako tú, ktorú popísal. Takže
no dobré, a tá pôjde všetko... čo zo stola?
No, to sa tak javí na prvý pohľad, úprimne, že táto právna úprava, ktorú predložil minister spravodlivosti, je nepoužiteľná. Takto ako je. Okrem toho, áno, javí sa, že spôsobí vám chaos do prebiehajúcich konaní, že tu už nebude vedieť naozaj ani ten vyšetrovateľ, prokurátor, a bohužiaľ ani súdca poriadne, že vlastne podľa akých pravidiel postupuje, a prípadne sa mu môže zvrátiť celé to konanie, že zrazu mu nastanú nové pravidlá pre posudzovanie tých dôkazov, ktoré tu neboli. Takže naozaj, ja by som nelaškovala takto s týmto inštitútom, ktorý je celý vytrhnutý vlastne z celého trestného procesu. Máme tu iné veci, ktoré sú naozaj veľmi problematické v celom trestnom procese.
O tých sa teraz nebavíme.
Bavíme sa len o tomto jednom, a to ideme vlastne celé rozbiť na detaily. Nie je to podľa Talianska, z toho sme si zobrali 180 dní. V tých detailoch sa to rozlišuje, a tie detaily ja tu vidím naozaj, že ako diabol,
ešte
ktorý nám tam vstúpi.
Ešte jeden detail, pani Kolíková, zákaz opakovaného poskytovania benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach. Bude to v poriadku? Minister tým chce riešiť údajne systémové zneužívanie kajúcnikov, tak nebude to skôr znamenať menej výpovedí, menej odhalenej trestnej činnosti?
No, ja toto vidím ako problém tiež, že vlastne tu sú nejaké výroky bez toho, aby to bolo zanalyzované. Ja si myslím, že aj generálny prokurátor by bolo dobre, keby k tomu dal nejaký výstup, že aj za to posledné obdobie od tej poslednej právnej úpravy, ktorá tu bola vlastne od roku 24, od jary, koľko vlastne máme spolupracujúcich obvinených. Ja sa obávam, že ich máme zúfalo málo, že to súvisí aj s tým, že sa neobjasňuje vlastne trestná činnosť takéhoto charakteru, a že vlastne už tá posledná právna úprava sa nemusí javiť ako dobrá, lebo na konci dňa by sme asi mali mať tú právnu úpravu tak nastavenú, že spolupracujúci obvinený, ktorý do toho ide, tak áno, má jasné podmienky, to je v poriadku sa o tom baviť a detailnejšie to upraviť. To
rozumiem.
Ja absolútne popieram. Ja, v poriadku sa baviť aj o nejakej lehote. 180 dní sa javí ako veľmi legitímne. Aj to, že má byť na konci dňa tých 180 dní nejaká dohoda, vlastne čo z toho, áno, aký benefit áno. z toho má. Ale potom by sme naozaj tu mali mať nejakú mieru primeraného posúdenia, ak vlastne príde s niečím novým.
Rozumiem,
hej,
rozumiem,
ak by sme to celé nezhodili zo stola a osobitne by sme už nemali predsa vstupovať do tých konaní, ktoré sú rozbehnuté.
Ústavný súd naposledy pozastavil, ako som spomínal, už účinnosť tej vládnej novely trestného zákona z decembra v časti kajúcnikoch na základe podaní jednak 51 opozičných poslancov, jednak podania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a takisto aj podania sudcov špecializovaného trestného súdu. No tak teraz znovu zopakujem tú otázku, že myslíte si, že tento návrh už je v poriadku? Minister hovorí, že rešpektuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu. Nesúhlasíte s ním?
Nie, s tým nesúhlasím, lebo ako som povedala už tieto detaily, že musíte to mať potvrdené ako keby ďalší rovnaký dôkaz, nie vlastne komplex dôkazov, ktoré sa vzájomne doplňajú.
No tak preto sa rovno pýtam, môže to skončiť znovu na Ústavnom súde, aby to posudzoval? Ak to parlament príjme v takejto podobe, o akej sa bavíme?
Áno, viete, aj tá hanebná novela trestných kodexov nebola celá zhodená zo stola.
Nie, len
napriek tomu, áno, a napriek tomu vlastne voči európskym peniazom tá ochrana je oveľa prísnejšia, aj musia byť špecializované útvary na postihovanie korupcie, ktoré sa toho týkajú. Mm-hmm. Takže nie vždy vlastne tou hrádzou je Ústavný súd. Ono je to naozaj o rozhodnutí a zodpovednosti vlády, ako chce mať nastavenú trestnú politiku. Či tá trestná politika znamená, že štát má návrh, alebo
dobre,
nemá.
Čiže teraz to nevidíte tak, že by ste pripravovali už dopredu podanie na Ústavný
uvidíme.
Súd. Dobre, počkáme na to.
Uvidíme, aký bude výsledok.
Čisto technická otázka.
Je možné, že áno, niektoré časti, tak ako to je nastavené, sa javia, že by mohli byť za hranou, že vlastne vstupujete do toho voľného
rozhodnutia súdov.
Áno, že mu nedáte tú príležitosť.
Však to je tá pointa.
Ale v zásade ten priestor je tu pre tú vládu, aby ona nastavila tie základné parametre trestnej politiky. Takže preto hovorím, že tá,
dobre, na, uvidíme,
tá beriem, hranica je tu taká úzka.
Toto beriem teraz ako váš statement, podľa toho, ako sa to vyvinie, ale s tým súvisí aj čisto len technická otázka, že ak by teda parlament teraz prijal takúto novú právnu úpravu, no tak tá decembrová, ktorú v tej časti kajúcnikov pozastavila skúma Ústavný súd, by automaticky prestala platiť a Ústavný súd by svoje konanie zrušil?
Áno, zastavil by.
Ďalší
by nemalo,
úrad na ochranu oznamovateľov, že teda pokazený zákon, skrátka...
Áno, môžeme to tak brať, že...
Prekryjeme novým, hej?
Na tretí krát ide minister spravodlivosti s takouto právnou úpravou, ktorá zjavne má riešiť prebiehajúce kauzy a znefunkční celý inštitút spolupracujúce obvineného.
A tu sa chcem
bohužiaľ,
dostať,
tak toto je.
Tu sa chcem dostať teraz z tejto časti, vy už ste to predtým naznačovali, ak správne chápem, tak v tomto momente máte problém jednak s tými detailami, ktoré sú v samotnom návrhu, ale potom aj s tými prechodnými ustanoveniami, ktoré akoby retroaktívne sa vracajú k prípadom, ktoré ešte nie sú súdne uzavreté s definitívnym
tak,
platným rozsudkom.
Niektoré sa nedostali ani pred súd.
No tak,
ja si dovolím aj touto cestou upozorniť vládnych poslancov, že keď o tom budú rozhodovať, tak nech naozaj sledujú k tomu všetky debaty, pretože teraz viacerí hovorili aj pri poslednom rozhodnutí špecializovaného trestného súdu, kde povedal, že Brehel starší vlastne spáchal korupciu, ale nemôže ho odsúdiť, pretože je ten skutok premočaný, že nech naozaj počúvajú všetky tieto rizika tejto právnej úpravy, lebo takto, keby to malo prejsť, no tak to znamená znefunkčnenie celého inštitútu.
To musíte viac hovoriť s vašimi kolegami poslaneckými,
určite
ktorí
budeme...
dnes ľutujú, teda podľa vlastných slov, že kedysi za to zahlasovali.
Tak ale... zjavne nás nepočúvali, nech počúvajú aj iní, ktorí
možno, že už teraz počúvajú. Čiže to znamená, tak ako ste už spomínali, živé veci, a teda najmä vypichnem kauzu Očistec, ktorá sa týka Tibora Gašpara, napríklad Norberta Bedera alebo Dušana Kováčika, ktorí sú spolu s ďalšími členmi bývalého vedenia polície obžalovaní a čakajú na hlavné pojednávanie, alebo stále neskončený proces vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej do tohoto nejakým negatívnym spôsobom môže zasiahnuť?
Môže zasiahnuť.
Je to účelová novela kvôli tomu, aby do toho takto zasiahla?
No, zjavne áno, veď tá novela, ktorú teraz zastavil Ústavný súd, tak zjavne tá mala pomôcť aj Tiborovi Gašparovi, aj celej kauze Očistec, kde je obžalovaným aj Norbert Böder. Takže
je to to isté aj teraz?
Nedá sa to, stále tam vidíme vlastne otlačky, mne sa to javí ako advokátov trestne stíhaných osob. Nakoniec premiér sa tým ani netají, že on namiesto toho, aby na tlačových besedách riešil riadenie štátu, tak on tu rieši obhajobu trestne stíhaných osob.
Ale jeho poradcovia sú pani Lindner a Pára, pokiaľ ale to vidíme na tlačovkách.
On má tlačové besedy o tom, ako má vyzerať vlastne obhajoba trestne stíhaných osob. On nám tam priamo rozpráva aj o tomto inštitúte spolu s obhajcami týchto trestne stíhaných osob. Toto je nevydané, prepáčte, nevydané.
No dobre, no a vy zasa diskutujete v rôznych mediálnych výstupoch s podpredsedom Národnej rady za Smer, ktorý v jednej z tých kauz je teda obžalovaný.
Je to taký...
Nemali by ste s ním nediskutovať teda, pani Koliková, tak ako to chce, ako vás na to vyzvalo KDH a Hnutie Slovensko?
Toto si myslím, že keďže je stále podpredsedom parlamentu a chodí do tých diskusí, tak si myslím, že lepšie diskutovať s ním, ako diskutovať, ako ho nechať diskutovať
beriem
samého.
To. Beriem to aspoň stručne, keď už sa bavíme takto o tých kajúcnikov, no tak svojich kajúcnikov má aj úrad inšpekcie policajného zboru, alebo ako UIS, úrad inšpekčnej služby, aby som bol teda celkom presný. No a v rámci svojej akcie kajúcnik úrad zadržal prokurátora Michala Šúreka a bývalých vyšetrovateľov a operatívcov NAKA známych ako Čurilovcov. Dvoch z týchto policajtov, vrátane pána Čurilov, chcela inšpekcia stíhať aj väzobne, no súdy jej to zmietli zo stola, vyzerá to tak, že celkom školáckej chybe pána prokurátora. No a konzekvencie sú také. Títo dvaja ľudia nie sú stíhaní väzobne. Generálna prokuratúra odobrala tomuto prokurátorovi, krajskej prokurátorovi v Trnave, pánovi Michalovi Ženuchovi, dozor nad týmto prokurátorom, nad týmto prípadom, zároveň preveruje jeho postup. Takisto dozor nad prípadmi pána prokurátora Šureka zase generálna prokuratúra odňala dvom prokurátorkám generálnej prokuratúry, ak sa nemýlim, pani Habčákovej a pani Cibuľovej. Ako toto celé vôbec komentujete?
No, dome to tu nejak narobí, že aby my sme teraz riešili naozaj na ako keby najdôležitejšiu vec štátu, že či páchatelia vlastne v kauzách, ktoré sa týkajú skupiny Takáčovcov, mafie, hej, či boli alebo neboli tu dodržané postupy x rokov dozadu, hej, to sa tu teraz otvára. A pričom v tých daných kauzách oni mali svojich obhajcov. Nevieme, či tí obhajcovia vlastne namietali nejakú manipuláciu v trestnom konaní, o ktorej teraz tvrdia, že vlastne sa stala. Pristúpil k tomu ešte pán Haščák, pristúpuje k tomu pán Gašpar, že tu malo byť niečo systematické, ale tu sa bavíme o kauzy, ktoré v nejakom čase boli uzavreté, tak ak tam naozaj niekto bol manipulant, veď mal svojho obhajcu, veď to je prvá námietka, ktorá mala byť
vznesená. Že riešilo by sa to už vtedy.
Samozrejme, no malo sa to riešiť. Moja otázka je, ja som sa už viackrát verejne pýtala, boli vôbec tieto námietky v tom trestnom konaní vznesené?
Máte a také info, boli, že boli?
Ja takú informáciu nemám. Ak neboli, no tak je veľmi divné, že teraz po rokoch
sa objavujú
v
prípade
týchto to je teda naozaj veľmi divné. To je teda
no dobré, ale tam bolo zaujímavé aj to, že ako by to...
A teraz zrazu na ich strane sa vyskytuje bývalý policajný prezident a ruka v ruke s nimi má nejaký svoj príbeh. Viete,
navyše
to je
sa
veľmi
to stalo
divné,
dva dní po nedeľnej tlačovke pána predsedu vlády, ktorý práve o pánovi prokurátorovi Šurekovi hodne rozprával.
K tomu treba povedať, že je tu viacero zvláštností. Ďalšia zvláštnosť je, že vôbec úrad inšpekčnej služby, ktorý vlastne sa má starať teda o prekročenie z role policajtov a ostatných bezpečnostných zložiek, postupoval voči prokurátorom. Ako to je nemysliteľné, že čo vlastne inšpekčná služba...
Či inšpekcia nemá dosah smerom na prokuratúru, neberie to ako orgány činné.
No, treba povedať, že zrazu táto vládna koalícia si vytvára takýto priestor, že postupuje už aj voči prokurátorom, to na budúce bude aj voči sudcom a je to veľmi nebezpečný precedens, lebo potom naozaj sa javí, že máte takúto tlačovú besedu, tam vlastne z úst premiéra priamo pomaly aj on komunikoval, ktorí vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia sa mu javia ako tí, ktorí nejdu v zhode vlastne s jeho príbehom, vlastne priamo ich pomenúva a potom úrad inšpekčnej služby polície, ktorý by mal predsa sledovať, že čo robia policajti, zrazu rozkročuje vlastne svoju právomoc.
Pani Koliková, ide tu o zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní nejakými politikmi a politickými pokynmi na to, ako a prečo majú pracovať?
Ja mám takéto podozrenie osobitne mám podozrenie aj k tomu celému zásahu, ktorý prebiehal vlastne v priestoroch generálnej prokuratúry, kde naozaj otázkou, ako je možné vlastne, že títo policajti, ktorí robili tento zásah, vstúpili do priestorov generálnej prokuratúry.
No údajne ich tam mala pustiť vlastne, buď teda jedna alebo druhá zvláštne, pani menovaná prokurátorka.
To je tiež veľmi zvláštne, lebo v zmysle trestného poriadku sa ukazuje, že malo to byť vlastne, malo to mať iný titul, prinajmenšom buď od prokurátora alebo od sudcu, žiadnom o takomto titule nie je žiadna vedomosť.
Čiže možno, že ja dokonca som, konali ešte aj protiprávne,
ja
protizákonne dokonca.
Ja som rada, že sa tomu venuje teraz generálny prokurátor, prešetruje sa, ale javí sa z tých verejne známych informácií, že aj tieto prokurátorky generálnej prokuratúry, ktoré vlastne tu asistovali, prekročili svoju právomoc a rovnako tí vyšetrovatelia, aj samotný prokurátor.
No očividne áno, inak by predsa neodňali generálny prokurátor vlastne tie kauzy, ktoré sa týkajú pána prokurátora. Šúreka, máme strašne málo času a ja mám asi ešte 15 otázok, tak dve vyberiem, pani Kolíková, skúsme len veľmi stručnú reakciu. Eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát, pán Michael McGrath, pricestoval do Bratislavy, diskutoval tu s vysokými vládnymi predstaviteľmi, zástupcami organizácie občianskej spoločnosti aj opozície. No, tá návšteva súvisí s tým, že Európska komisia tak ako každý rok pripravuje správu o právnom štáte, ona vychádza zhruba niekedy na konci júna alebo v júli. No, on sa stretol aj s pánom predsedom vlády Robertom Ficom a ten pánovi komisárovi, teda náš pán premiér, potvrdil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 a 2023, čo označil za obdobie, kedy dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu. Podľa pána premiéra Slovensko na jednej strane nechce pokračovať v tradícii týchto krokov, ale zároveň musí legislatívne reagovať na porušovanie pravidel právneho štátu. O tom sme sa tu doteraz rozprávali tých 35 minút. Čo ste povedali pánovi eurokomisárovi vy v opozícii, pani Kolíková, ako reagujete na to, že problém slovenského právneho štátu je trauma zo zneužívania právnych inštitútov z roku 2020 až 2023? Jednoduchá,
myslím,
že... stručná odpoveď, ešte jedna otázka.
Jasné. Ja si myslím, že ľudia na Slovensku cítia, z čoho majú traumu a nemyslím si, že sú to roky 2023, ale to, čo vidia, je, že sa tu korupcia nevyšetruje na najvyšších miestach. To vnímam ako, že toto musí byť ich, toto musia cítiť ako traumu, že zákon tu neplatí pre každého rovnako. A domnievam sa, že všetci, ktorí pracujú v oblasti médií a kontroly moci, tak určite majú traumu z toho, že vidia, čo robí táto vláda voči novinárom, redaktorom, ktorí majú nepríjemné otázky a kritizujú tých, čo sú pri moci. Proste to je základ demokratickej spoločnosti.
Toto ste hovorili toto pánovi eurokomisárovi? Áno, bola reč aj o tom infringemente, ktorá komisia proti nám vedie pre nadradenosť nášho vnútroštátneho práva nad európske právo, ktoré vlastne, ktorému došlo na jeseň schválením novely ústavy vládnej koalície spolu s KDH a s Hnutím Slovensko.
Toto bola kľúčová vec, ktorá aj trápila eurokomisára s tým, že jasne pomenoval, že tento infringement, ktorý prebieha proti Slovenskej republike, má naozaj vážny právny základ a je to naozaj vážny problém, že sme si do ústavy dali pravidlo, že nerešpektujeme nadradenosť európskeho práva.
Nehovoril vám aj, ako na to reagovala vláda, lebo vláda už tuším uplynula tá lehota, dokedy sa mala k tomu vyjadriť, vláda, alebo teda plynie.
No, zatiaľ sa nejaví, že by vláda robila nejaké kroky, ktoré by smerovali k tejto náprave, ale bolo zjavné z jeho strany, že je to vážny problém a tá náprava by sa mala udiať. A v tomto momente treba pripomenúť,
to znamená,
že...
zmeniť ústavu Slovenskej republiky a vyhodiť odtiaľ to ustanovenie, že v otázkach národnej suverenity je slovenské právo nadradené
presne
nad EÚ.
Presne tak.
Vy by ste za to zahlasovali, ak by ste mali na to moc?
Presne to sa aj nás pýtal, že vlastne keby vlastne došlo k tomu, že by bol takýto návrh na stole v parlamente, ako by sme na to reagovali, tak jednoznačne samozrejme tí, čo sme hlasovali proti tejto zmene ústavy, tak jednoznačne podporíme takýto
smer. No dobre, uvidíme, čo bude v tej správe o stave právneho štátu na Slovensku. My sa tomu budeme potom podrobne venovať. No a tá posledná vec, keďže už viac nestihneme, pani podpredsednička, maďarský investigatívny novinár pán Szabolcs Špaň zverejnil prepis rozhovoru medzi maďarským ministrom zahraničných vecí a ruským ministrom zahraničných vecí pánmi Szijjártom a Lavrovom spred 6 rokov pred voľbami 2020. No a páni v tom rozhovore, teda pán Szijjártó s pánom Lavrovom, hovoria o tom, že pán Szijjártó prosí pána Lavrova, aby dohodol stretnutie nášho vtedajšieho premiéra Pellegriniho s vtedajším ruským premiérom, ale hovorí to preto, pretože pre pána Petera Szijjártóa bolo dôležité, aby vtedajšia vládna koalícia mohla ďalej pokračovať, že to bolo pre nich životne dôležité, aby SNS aj Smer sa do vlády ďalšej dostali, aby mohla pokračovať ďalšia spolupráca. A nakoniec ešte raz zdôraznil, aké je to pre nich dôležité, aby tá vládna koalícia na Slovensku pokračovala. My už dnes vieme, že nepokračovala, vtedajšie voľby vyhral prekvapivo Igor Matovič s jeho vtedajším hnutím Oľano. No ale tá otázka. SaS zvoláva mimoriadny zahraničný výbor pre ovplyvňovanie volieb z Ruska. Podali ste aj prostredníctvom vášho predsedu pána Grelinga podnet na generálnu prokuratúru. Koalícia tvrdí, že ho nič nejde, že sú to len bežné návštevy medzinárodné, aké sa dejú kedykoľvek, ale to pozadie za tým, že sa dve cudzie mocnosti dohovárajú na tom, ako si predstavujú politický systém v inej krajine po voľbách, ktoré v tej krajine budú, no tak toto nie je ovplyvňovanie našich volieb v prospech Smeru a SNS zo zahraničia s cudzou mocou, tak ako to mimochodom dnes už uvádza aj náš trestný zákon?
No, presne takto sa to ukazuje a ja si myslím, že treba tam vypichnúť dve veci.
Tak skúste stručne a končíme.
Prvá je tá, že ukazuje to, že slovenská politika teda určite nie je suverénna, keď vlastne bola tu potreba cez maďarského politika vybavovať stretnutie v Rusku. A to si treba povedať, že to bolo ešte v čase, kedy ešte nebola spustená táto ďalšia agresia smerom na Ukrajinu.
Bolo to v čase okupácie Krymu, v čase sankcií Európskej únie na Moskvu.
Ale ukazuje to, že vlastne tá suverénna politika zjavne tu bola minimálna smerom k tomu Rusku, tak ako sa na jednej strane ukazovali, že sú silní tí politici, tak to takto nie je, potrebovali sa obrátiť na maďarského politika a teraz v tom celom je to ešte o to závažnejšie, že práve tento maďarský politik sa ukazuje, že namiesto toho, aby vlastne rešpektoval nejakú mlčanlivosť o veciach, ktoré sa rokujú pri európskom stole, tak vlastne je predĺženou rukou Ruska a je to tá istá osoba, minister zahraničných vecí Szijjártó, prostredníctvom ktorého sa práve vybavovala aj táto návšteva, takže v tomto celom kontexte to treba vnímať, že naozaj na ktorej strane je Peter Pellegrini a samozrejme aj Robert Fico a celá táto vládna koalícia, ktorým smerom sa uberá, že či to nie je kolaborácia a vlastne s cudzou mocou.
No, to je moja otázka, rozpore... že čo očakávate od toho podania na prokuratúru vlastne? Že bude stíhať pána Pellegriniho?
My sa domnívame, že treba sa naozaj zaoberať aj tým, že ako teraz komunikuje Peter Pellegrini celú návštevu. On teraz komunikuje, že to bolo kvôli ochrane energetických zdrojov, lenže z tých správ, ktoré vlastne vtedy zverejnil k tej celej návšteve, nič takéto nebolo.
Že tam bola kritika sankcií Európskej únie.
No, nebolo to nejakým spôsobom k energetike, to znamená, teraz má úplne inú komunikáciu ako vtedy, tak ako toto všetko sú podozrenia, ktoré sú, ja si myslím, že naozaj závažného charakteru. Keď sa bavíme o Rusku, ktoré zaútočilo na nášho suseda, my sme predsa na strane Ukrajiny, lebo tu chceme mať bezpečného partnera na východe. Takže v tomto kontexte sa treba rozprávať vlastne, čo robí teraz táto vláda smerom k Rusku. A treba si aj pripomenúť naposledy vlastne posledné vyderárske maniere zo strany Roberta Fica, že sa tu mala zastaviť núdzová elektrina pre Ukrajinu, to znamená v čase, kedy tam budú rozbehnuté operácie.
No dobre, trestnoprávne dôsledky prezident Tuši môže byť stíhaný len za vlastizradu vo výkone funkcie, ako keď je?
Áno, toto je vlastne dôležitý
kontext. Tam mierite, hej?
No samozrejme, že to treba sa tým zaoberať. Musí vedieť dôveryhodne vysvetliť, o čom tá návšteva bola a prečo teraz informuje o nej inak ako
predtým. Ak nie, tak je to podozrenie z vlastizrady?
Tak je to podozrenie, že nekoná v záujme verejnom, ale v nejakom inom. Tak to by mal vysvetliť.
Budeme to všetko sledovať, informovať o tom naše poslucháčky a poslucháčov a prídite pani Kolíková zasa, aby sme sa mohli rozprávať. My medzi tým samozrejme budeme pozývať aj pána ministra.
Pána ministra, keď nepríde, ja som k dispozícii, nech sa páči.
Veľmi pekne ďakujem. Aj že ste tu dnes boli, podpredsednička strany SAS, poslankyňa parlamentu, bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Príjemný deň.
Ďakujem ešte raz, ešte pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.